Hezký den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes je mým hostem Rudy Linka, světově uznámaný jazzový kytarista, který je stále na cestě domů. Alespoň to o sobě říká, protože svým způsobem se cítí doma v Čechách, v New Yorku i ve Švédsku. Stále cestuje s kytarou. Má raději víno než pivo. Už 19 let pořádá v několika městech v České republice festival Bohemia Jazz Fest, na kterém zcela zdarma vystupují ti nejlepší jazzoví muzikanti. O tom všem bude řeč v následující hodině, ve které se dozvíme třeba i to, jak vznikají názvy skladeb, které nemají text a jsou čistě instrumentální. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potůčková. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je Rudy Linka, kytarista, který není z našeho kraje, není z Pardubic, ale zavítal do Pardubic, aby tady vystoupil se svojí one-man show, úplně jednoduché by bylo, a v rámci toho si udělal čas i na náš pořad. Rudy, v Pardubicích už jste se kousek prošel, co na to říkáte, jak se vám tady líbí?
Je to krásné město, krásné náměstí, velice zachovalé staré město. Pro mě vlastně všechny tyhle ty věci už jsou, jak bych to řekl, jako vzácnost, protože jak všichni víme, Amerika je vlastně hrozně mladá země a tam je všechno hrozně mladý. A pak člověk přijde do té Evropy a zjistí, jak vlastně vohodně starší ta Evropa je. A já ještě ke všemu, když jsem byl malý kluk, tak jsem chtěl být archeolog, což se mi teda nepovedlo.
Co se zvrtlo? Jak to, že jste kytarista?
No taky jsem chtěl být závodník na kole na Tour de France a to se mi taky nepovedlo. Ale myslím si, že když jsme koupili tu chalupu na Šumavě, nejdřív mi řekli, že je to 250 let starý a teď se neustále vlastně dopátrávám toho, že je to starší a starší. Takže tam jsem si asi myslím, že jsem si uspokojil moje archeologické choutky.
Máte, jak jste zmínil, chalupu na Šumavě. Dlouho jste žil v Americe. Kde je doma? V Čechách nebo v New Yorku?
Já jsem švédský občan. Jsem 5 let žil ve Švédsku, pak jsem dostal stipendium do Ameriky, takže jsem jel studovat do Ameriky, kde jsem studoval 3 roky. A pak už se to vlastně stalo tak, že jsem, aniž bych to plánoval, najednou se nikdy do té Evropy nevrátil. A v té Americe jsem dneska 40 let v New Yorku a myslím si, že ten New York je nejlepší město, nejlepší místo na to, jestli nežijete tam, kde jste narozená, tak to je nejlepší místo, kde se můžete cítit doma, je New York. Takže ten New York, hrozně si toho města vážím, hrozně se mi líbí to, že mi vlastně udělal ten můj naprosto otevřený domov a taky si myslím, že kdybych nebydl v New Yorku, tak asi bych nemohl dělat to, co dělám, protože ten New York vlastně vám otevře celý svět.
Takže abychom se vrátili k té otázce původně, tak spíš doma je v Americe.
Já jsem dokonce napsal knížku, která se jmenuje Na cestě domů vždycky. A ta myšlenka byla v tom, že jsem narozený v Praze, takže vždycky, když letím do Prahy, tak jsem na cestě domů. Bydlím v New Yorku, tam žije naše dcera, máme tam domov, naši přátelé, takže vždycky, když letím do New Yorku, tak jsem na cestě domů. A moje žena je ze Švédska, máme tam rodinu, takže vždycky, když letím do Švédska, tak jsem na cestě domů. Takže vlastně ať jedu kamkoliv, tak jsem vždycky na cestě domů. A myslím si, že na tom něco opravdu je.
Kolik času trávíte tady poměrně v Čechách a v Americe, případně někde ve vzduchu mezi prostoru?
Tím, že hraju, takže když jsem v Čechách, tak vlastně vždycky najednou odjedu někam a zase se vrátím, takže teď jsem tady v Pardubicích, ale už příští týden zase budu v Bordeaux na 4 dny a pak zase přijedu zpátky. A já si myslím, že já jsem dneska v Evropě tak asi 5 měsíců každý rok, když bych to dal všechno dohromady po kouskách.
Máte pořád energii takhle se přemísťovat? Nechci říct, že jste na to starý, pro Bůh, to ne, ale spousta lidí už by chtěla třeba mít ten svůj klid.
No tak já zaprvé to dělám dlouho. A to si myslím, že na tom něco je. Když člověk si něco naučí dělat, tak je to vlastně jako jednodušší, že jsem na to zvyklý. Taky jsem hodně rozmazlený z toho hlediska, jakože se o mě stará plno lidí a dobře se o mě starají a to se mi líbí. Takže jako není to tak hrozný to moje cestování. A dokonce někdy mám takový pocit, jakože se těším do toho letadla, protože mi tam nikdo nebude volat. Prostě vím, že teď budu mít 9 hodin v letadle a že si vlastně jenom sednu a můžu si poslouchat, co chci. A potom taky já musím říct, jak jsem starší. Já jsem měl jedno takové období, když mi bylo 50, že jsem si najednou uvědomil, že já vlastně pořád jsem na cestách a furt něco nosím. Tu kytaru nosím, i ten zesilovač vždycky najednou, i když to oni přinesou na to podium, tak ho vždycky najednou musím si nastavit tak, jak ho je, vlastně já chci. A než jsem si řekl, ježišmarie, co až budu starší, jak to budu dělat tohle? A začal jsem se toho trochu bát, jakože vlastně najednou tenhle ten způsob života nebude tak fantastický, jak jsem si myslel. A musím říct, že vlastně pravý opak je pravda. Čím jsem starší, tím víc si toho vážím, že třeba lidi přijdou na ten můj koncert. a dá mi to takovou energii, že vlastně nad tímhletím vůbec nepřemýšlím a vážím si toho víc, než když jsem byl mladý. Když jsem byl mladý, tak mě to vlastně tak nepřišlo, to mě přišlo samozřejmě. Že já přijdu někam do Itálie a tam přijde 300 lidí se na mě podívat. A dneska najednou vidím, jak je to vlastně úplně úžasný.
Takže si dokážete představit, že to takhle bude fungovat, dejme tomu, i za 20 let.
Tak za 20 let, to už by mělo 84. Jako byl by lepší, kdyby hrál na piano, protože člověk jenom přijde k tomu pianu, otevře ho, že, a začne hrát. Teď jsem zrovna, když jsem byl v New Yorku, tak jsem se šel podívat na jednoho saxofonistu, který se jmenuje George Coleman. George Coleman, ten hrál s Miles Davisem, ten je úplně fantastická legenda. Je mu 89 let. On skoro nemůže chodit, oni ho museli přivést na to pódium. Tam byl ten saxofon, ho veme a začne hrát. A je to neskutečný prostě nářez. Jsem z toho úplně vedle a ta fyzická stránka věci hrát na saxofon, na tenor saxofon, je tak náročná, že jsem si říkal, to je taková inspirace něco takového vidět.
U mikrofonu dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je jazzový kytarista Rudy Linka, který hraje a tím pádem cestuje po celém světě. A s ním i jeho kytary.
Všude tahám tu kytaru, i když teda musím říct, že mám kytary v Evropě a mám kytary v Americe, mám kytary všude.
Kytary necestují.
A ty kytary taky cestují, protože zase na ty, který já hraju, tak každá kytara je tak úplně jiná, jo? Že vlastně i když mám třeba dvě úplně ty samé, tak stejně nejsou ty samé. Takže stejně jich chci mít.
Abych se vrátila k One Man Show, ten úplný počátek toho, jak vznikla One Man Show, protože tohle už je, jestli se nepletu, tak druhá verze, jiné vyprávění, než bylo v té první, jak vás napadlo, že to svoje hraní proložíte povídáním.
Já jsem vlastně vždycky povídal, když jsme hráli při koncertech. Moje žena vždycky mi říká, Rudy, ty máš takový humor, že lidi ani nevědí, jestli si děláš legraci nebo ne. Což je můj humor. A já říkám, ale víš, já to vlastně jako nedělám kvůli tomu, aby se někdo smál, já to dělám spíš pro sebe. I tak vlastně začala ta moje televizní show, že jsme tenkrát byl Václav Klaus, byl prezident. A on dělal na Hradě takový jazzový koncerty. A my jsme tam hráli s tím mojím triem, zrovna protože jsme byli na konci 6-týdenního turné a ten poslední koncert byl na tom Hradě a byl jsem v dobrý náladě, takže jsem tam nějak jako mluvil víc a pak tam za mnou přišel jeden člověk z České televize, jestli bych nedělal talk show. 3 roky nebo 4 roky se připravovalo to talk show, až vlastně nakonec to dopadlo tak, že to bylo to show u nás na chalupě a bylo to o hudbě a vlastně nebylo to talk show, ale bylo to jenom povídání. Hudba je způsob komunikace. Možná lepší způsob komunikace než ta slovní, protože já když něco řeknu, tak je to víc konkrétní, když něco zahraju. Protože pod těma notama si každý může myslet cokoliv a je to vlastně úplně v pořádku. Ale musím teda říct, že úplně upřímně, to moje one man show, to je moje terapie. A tím, jak jsem v New Yorku vždycky chodil k tomu mému terapeutovi, já vždycky jsem mu něco vyprávěl a on se hrozně smál. A pak otevřel notýsek a řekl, no tak za 14 dnů ve 3 hodiny. A já jsem odešel, dal jsem mu $350 a za 14 dnů znova. A teď najednou dělám tohle one man show a je to přesně naopak. Já mluvím, lidi se smějou, já pak dostanu peníze a odejdu. Jako ten malý rozdíl je tak úžasný rozdíl a můžu to změnit na fleku přesně tak, jako když hrajeme s tím jazzovým triem, protože my si můžeme až na pódiu říct, co budeme hrát. A ještě ke všemu se ani nemusíme o tom bavit, protože hrajeme tak dlouho, že já jenom můžu něco začít hrát a oni už vědí přesně, co to je.
S tím souvisí, je každá one man show jiná?
Naprosto je. Vlastně záleží jenom na tom, co mě zrovna je nejvíc na srdci.
Máte to alespoň dopředu trochu rozmyšlené, nebo je tam nějaká část improvizační?
On je to přesně vlastně jako ten jazz. I ten jazz je vlastně hodně jako rozmyšlený. Jako jestli se připravujete na improvizaci celý váš život a studujete, jak jiní lidi improvizují a snažíte se vlastně kopírovat ty nejlepší improvizátory. Vlastně ta otázka je, kde ta improvizace začíná a kde končí. Ale ten svobodný pocit toho, že můžete udělat v danou chvíli úplně cokoliv, je neskutečně osvobozující. To mně přijde na tom jazzu úplně to nejlepší, protože já si vzpomínám, já jsem hrál klasickou hudbu, nejdřív na housle a potom klasickou kytaru. A vzpomínám si, jak mi to úplně vždycky bralo nervy jít hrát na pódium. To, že já něco zkazím, vždycky jako děsně viselo nade mnou, ježišmarja, co když to zkazím. A najednou při tom jazzu já vlastně ten pocit nikdy nemám. Tam totiž se může klidně stát to, že v danou chvíli nebudu hrát nic. A to je ta správná volba.
Rudy Linka je mým dnešním hostem v pořadu Kdo umí, ten umí. Jazzový kytarista, jehož skladby jsou takřka všechny pouze instrumentální. Jak vznikají názvy vašich jazzových písniček, když se v nich nespívá? Podle čeho?
Tohle je hrozně veselý, protože v obyčejně je to tak, že já něco napíšu a dám tomu název takový jako ta úplně nová, potom ta nejnovější a ta ještě nejnovější a potom ta poslední. anebo ta pomalá, středně pomalá, ta rychlá. A takhle to tam všechno napsané. Pak to natočíme a pak to dostane to vydavatelství a ty mi zavolají a řeknou, no ale jaký jsou ty názvy? No a já sednu a během jednoho odpoledne vymyslím názvy na všechny tyhle ty skladby, které vlastně nemají s tím vůbec nic společného, protože já vlastně takhle vůbec jako nepřemýšlím na tou hudbou, že se třeba teď zrovna koukám z okna a sněží. Víš, nebo to prostě vůbec není takhle. A takže tam vymyslím ty názvy a takhle jim to pošlu, no pak na to zapomenu vůbec. No a pak jedeme hrát a najednou ke mně někdo přijde a řekne, pane Lika, mohl bys to zahrát? A teď jmenuju nějaký název a já řeknu, tu písničku vůbec neznám. A on, ne, ale to je na vaší desce. Jo, už si vzpomínám. A je naprostý zmatek, protože ne úplně všechny věci my hrajeme.
Takže podle čeho se orientujete vy? Pořád tam funguje ta rychlá, ta pomalá, ta nejnovější, ta poslední?
To funguje úplně, dneska rychlejc. To funguje úplně nejlíp, my komunikujeme úplně takhle.
Zmínil jste už Rudelinka Trio, jak dlouho hrajete?
Tyhle ty lidi, s kterýma hraju, ty jsou tak skvělí muzikanti, že hrajou s plno jinýma lidma. Náš bubeník je Rudy Royston. Jeden z nejlepších bubeníků vůbec, který existuje. Ten bydlí v New Yorku. Chris van Worst van Best, což je holandský jméno. Je náš basista a ten taky bydlí v New Yorku. Jeho tatínek je Holanďan, takže on má tohleto holandské jméno, ale je narozený v Maine, což je na sever od Massachusetts, ale taky bydlí v New Yorku. A oba dva tyhle ty kluci hrajou s ostatníma lidma a my se dáme dohromady, jenom když jedeme na turné. A nebo když jsme v New Yorku a všichni máme čas. A nebo když natáčíme. Takže jestli spolu hrajeme s těma lidma, s Chris s ním hraju tak aspoň 20 let a s Rudym asi 8.
Takže se to složení v čase nějakým způsobem proměnilo.
A když Rudy nemůže, no tak hraje s náma Kenny Wallace, což je taky úplně skvělý bubeník, ale ten je ještě víc obsazený. To si myslím, že je vlastně úplně nejlepší na mém životě, že mám takový štěstí, že hraju tak s fantastickýma lidma.
Jste dlouho žil ve Švédsku, v Americe, to je všeobecně známá věc. Pak jste, asi zřejmě předpokládám po revoluci, postupně se začal alespoň částečně vracet sem do Česka. Já si pamatuju, že jsem vás kdysi, ale opravdu to muselo být třeba 20, možná víc let zpátky, na jednom vystoupení slyšela hrát a samozřejmě i mluvit. A musím říct, že vaše čeština byla tím dlouhým pobytem v zahraničí dost poznamenaná. Zas ale je obdivuhodné, že dneska je ten přízvuk minimální. Vrátilo se to samo, nebo jste musel na tom jazyku pracovat?
My jsme koupili, já moje žena, jsme koupili chalupu na Šumavě v roce 2003, 21 let. Takže 2003 jsme to koupili. Tam nikdo nebydlel 30 let, zemědělská usedlost velká a začali jsme to opravovat. Jako jsme to opravili jenom vždycky, když jsme tady byli v létě. A mně okamžitě bylo jasný, že jestli nebudu mluvit dobře česky, tak ta oprava bude stát daleko víc peněz. Takže jsem se naučil česky zase. Ale i to, že jsem měl ten pořad na té Vltavě. Já si vzpomínám, že tam jsem dokonce musel udělat takový jako pilotní program. A Český rozhlas má komisi, která schvaluje, jestli člověk mluví správně česky. A já jsem pochopitelně, mě poslali potom takovou zprávu, kde bylo napsáno, Rudy nemluví správně česky, ale to, co říká, dává smysl. A prošel jsem tím. Takže to bylo úplně jako s odřenýma ušima. A myslím si, že se lepším, jakože ta moje čeština je lepší. Já hlavně si myslím, že každá řeč má nějaký rytmus. A myslím si, že mám jiný rytmus té řeči. Neberu to jako handicap, protože se plno lidí tváří tak, že mi rozumí.
Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a já si povídám s kytaristou Rudelinkou, hlavně o jazzu. Zpíváte taky někdy? Hrajete báječně na kytaru? Nenutí vás to?
Nikdy nespívám. I když vím, že teda kdybych zpíval, tak určitě vydělám daleko víc peněz. Protože instrumentální hudba je vždycky vlastně jenom okrajová záležitost. Tak to vždycky je. Když jsem čet biografii Erika Claptona, tak Eric Clapton byl jenom hráč na kytaru. A jeden člověk mu řekl, jestli chceš být opravdu hvězda, tak musíš začít zpívat. A Eric vlastně nebyl žádný zpěvák, ale vyloženě se přinutil, aby byl bluesový zpěvák. Já nemám tohleto nutkání. Hlavně dobrý je, že moje žena nemá tohleto nutkání, aby jsme vydělávali víc peněz. Takže nemusím zpívat. I když jsem hrál s jedním člověkem, který se jmenuje Alioune Wade, ten je ze Senegalu, basista, úplně skvělý basista a skvěle zpívá, ale úplně fantastický. A ten zase, protože je z Afriky, tak ten mi zase říkal, všichni umějí zpívat. A ten mě nutil, abych za ním něco zpíval, ale to spíš bylo tak, jako, že když jsou vypnuté mikrofony, tak já jsem dělal nějaký zvuky. Ale ten vyloženě nosil v sobě to, že prostě všichni lidi na světě umějí zpívat. A myslím si, že to je opravdu tak, jestli jste narozená v Africe a žijete tam celý život, tak umíte zpívat. Přesně tak, jako jestli jste narozená na Kubě, tak umíte hrát tamburínu a maracas.
A když se vás zeptám, asi subjektivně, ale bez zbytečné vaší osobní skromnosti, umíte zpívat?
Tak já zpívám, ale to je takový to, já taky hraju na piano, já taky hraju na bicí, ale to neznamená, že bych řekl, že jsem bubeník. Mám k tomu až moc velký respekt a myslím si, že to je zase toho bílého člověka, všechny takový ty handicapy, které my máme, který nás okamžitě zabrzdí. Jako máte vy na to vůbec nějaké jako vzdělání na tohle, to, co vy děláte, pane Linko? A to povědě, nemám. Tak co tady zpíváte?
Věnujeme se ještě téměř poslednímu tématu, o kterém bych ráda hovořila a vy jistě také, což je festival jazzový Bohemia Jazz Fest.
Festival bude, my jsme ho zase zmenšili, my ho teď vlastně každý rok zmenšujeme, protože není vůbec jednoduchý najít podporu, aby něco takovýhle se mohlo dělat. Jako mě...
Možná řekněme, aby to posluchači pochopili, že to je festival, který je volně přístupný a zcela zdarma. Je to jazzová přehlídka v několika českých městech, na kterou může přijít kdokoliv.
Kdokoliv. Ale taky ta idea je, že tam vlastně hrajou opravdový hvězdy. Že to jsou opravdu jako lidi, kteří dostanou Grammy nejenom jednou, ale třeba pětkrát. A opravdu jsou to ty legendy, které to vlastně dělají. Takže není to jako muzeum něčeho, že třeba někdo hraje tak dobře, že to zní jako Charlie Parker a ty to tam bude teda hrát na tom festivalu, i když on je třeba z Hamburku. Všechno je to o té živé hudbě, která vzniká dneska. A jestli je to třeba brazilská bossa nova, no, tak je to opravdu kapela, která je z Brazílie. Mně tohle to připadalo jako úplně skvělý nápad, hlavně to, že vlastně ten festival nestojí vůbec žádných moc peněz. Ale stejně je to tak zajímavý, že třeba Ministerstvo kultury už teď 2 roky vlastně nás nepodporuje. Já teda už vůbec nechápu ten důvod. Minulý rok byl to, že nejsme festival, že nám řekli, že nejsme festival, takže vlastně nemůžou nás podporovat, protože nejsme festival. No, já jsem se tam šel zeptat, jak je to možné, že nejsme festival. Oni řekli, že ta komise, která to rozhodla, je anonymní, takže bohužel mi to nikdo nemůže zodpovědět. Což zase je úplně v pohodě s tím, protože teď zase slavíme toho France Kafku, takže to vlastně zapadá přesně do tohodle. Teď se tváříš tak jako trošku podezíravě, co to tady říkám. Ale já dokonce jsem dostal jako odpověď z hlavního města Prahy, kde je také expertní komise, která napsala, že na tom našem festivalu hrají tak výborní muzikanti, že by za to měli lidi platit. A nemělo by to být zadarmo. A že oni chtějí teda podporovat lidi, který vůbec nikdo nezná, jako muzikanty, který nikdo nezná, ty potřebují tu podporu. Což je pravda, jako oni podporují jako jeden festival, který má lidi, který má muzikanty, který nikdo nezná. A dají mu 3,5 milionu korun, zatímco nám vždycky každý rok dávali 350 tisíc. Ale letos nám teda nedali nic s odůvodněním, že by diváci za to měli platit. Což teda už vůbec nechápu, protože já nevím, jestli třeba má člověk 4 děti. A může je vzít někam na to, aby slyšeli nějakou hudbu, tak ten výdaj na to by byl tak obrovský, nehledě na to, že na náš festival můžete vzít i třeba děti, kterým je 2 roky jako a vejš, nebo může to být i třeba někdo, kdo se narodil včera. Takže tohle to prostě je něco, co já vůbec nechápu a snažím se to pochopit. Hodně mě to mrzí, že to tak je, protože ten festival 19 let opravdu rozdal lidem něco úžasného a těch lidí je třeba 100 tisíc každý rok. Takže to není nic jako malýho, to je vlastně jeden z největších festivalů v Evropě.
Blíží se 19. ročník festivalu Bohemia Jazz Fest, který založil a stále pořádá Rudy Linka, což je můj dnešní host v pořadu Kdo umí, ten umí. A bohužel jsme v předchozím vstupu narazili i na to, že všechno není tak, jak by si organizátoři představovali a podpora ze strany velkých institucí v posledních letech tak trochu vyprchala.
A ono se to začalo drolit minulý rok a musím teda říct, že to asi je to způsobeno tím, že já jsem urazil tu odbornou komisi na tom ministerstvu kultury, když jsem jim řekl, že ta jejich podpora je tak malá, že to prostě úplně zanedbatelný. A udělal jsem to jenom kvůli tomu, že prostě 200 tisíc korun nezaplatí ani půlka pódia na jeden den.
Nemůže to být natolik frustrující, že by to ve vás vyvolalo nechuť v tom pokračovat?
19 let je dlouhá doba. Všechno, co já dělám, je běh na dlouhou trať. Ale úplně všechno. Rozhodnout se, že budete jazzový kytarista, který se jede na zóny v Praze a pak najednou se objevíte v New Yorku, je úplný nesmysl. Ale vy to děláte a najednou po několika letech a mnoha hodinách úsilí najednou si vás někdo všimne. A mně se hrozně líbí to, že třeba ve světě v obyčejně je to tak, že když něco děláte opravdově a snažíte se, a tak lidi okolo vás si toho všimnou a jsou tam lidi, kteří vám pomůžou v tom, co vy děláte. protože to má možná nějakou cenu. Nebo tak. A já si toho hrozně vážím, že to tak je. I opravovat chalupu našemu je 20 let, je úplně ta samá věc, protože když by mi to dneska někdo řekl, protože už mám tu zkušenost, tak bych mi řekl, to je úplný nesmysl. Opravovat chalupu na Šumavě na dálku z New Yorku je naprostý nesmysl, okamžitě odejít. To samý bych udělal s jazzovým festivalem, který je zadarmo pro lidi, kde jsou ty nejlepší lidi na světě. A někdo by ke mně přišel a řekl, že mám teď to chci začít, tohle je ten nápad, tak mu okamžitě řeknu, okamžitě zahoď tenhle ten nápad a okamžitě od toho odejdi. A takhle je to i vlastně s mým manželstvím a úplně se vším, co jsem kdy v životě, kdy začal, když bych si to začal rozmýšlet. A vidím to tak, že ten festival si vybudoval tak obrovský renomé tady v Česku, ale i všude na světě. Česká televize točí koncerty, které jsou na festivalu, pak je pouští na tom ČT Art a pak se vyměňují do toho Německa. Když přijede Charles Lloyd a hraje na tom Staroměstském náměstí a tam je 25 tisíc lidí, kteří ho poslouchají a on si vyfotí fotku a pak si to dá na svůj Instagram, tak si myslím, že je to ta nejlepší reklama vůbec, která existuje pro Českou republiku, jak jsme kulturní národ a jak vlastně se tady dějou úplně skvělé věci a jak to výborně vypadá na tom Staroměstském náměstí. Plno lidí si toho všimne a já si hrozně toho vážím, že vlastně ten můj úplně blbej nápad najednou dostal úplně jinou dimenzi. Když jsem mluvil s Jirkou Suchým, tak on mi vyprávěl, jak tady byl Louis Armstrong a hrál v Lucerně. A jaký to pro něj byl obrovská věc, že viděl toho Louise Armstronga v Lucerně. A já jsem si uvědomil, že mě tenkrát bylo 7 nebo 8. My jsme bydleli hrozně blízko té Lucerny v Praze. Akorát, že maminka pochopitelně nevěděla, že tam hraje Louis Armstrong, i kdyby to věděla, tak by mě tam nevzala. Ale já si vlastně nedovedu představit to, že někdo řekne, košel jsem s maminkou přes Staroměstský náměstí a tam hrál Charles Lloyd. A mě bylo 5 a já jsem ho viděl, toho člověka. Já bych hrozně rád to řekl o tom Armstrongovi, ale tenkrát to tak nebylo. Takže já věřím tomu, že věci mají význam, i když ten význam je třeba hrozně malý, ale že věci mají význam a že dobrý věci si vlastně vždycky najdou někoho, kdo tu obrovskou věc přijme a možná, že to bude pro něj mít obrovskou věc do budoucna. To nikdo neví. Ale co jsem chtěl říct, takže máme 19 let a já jsem se vlastně rozhodl, že teda ještě 20. výročí a pak buď teda ten festival skončí s tím, že to skončilo kvůli tomu, že ministerstvo kultury si myslí, že to prostě není vůbec významný dělat nějakou kulturu pro lidi v Česku. A nebo najdu někoho, kdo mi s tím pomůže tak, že já vlastně nebudu muset obcházet tyhle ty lidi, s kterýma vlastně mluvit. Není o tom, že vám někdo dá nějakou energii do života, ale spíš je to tak, jsou takový jakoby vysavači energie. Musím teda říct, že tady se můžou dít věci, které se opravdu nikde jinde v normálním světě nedějou.
Dostáváme se do finále našeho pořadu Kdo umí, ten umí, ve kterém je dnes mimořádný host, a to světový kytarista Rudy Linka. Probrali jsme Pardubice, zpěv, jazzový festival, Bohemia Jazz Fest, ale ještě jsme se nedostali k tomu hlavnímu, což je ukázka Rudyho kytarového umění. Rudy, máte novou kytaru. Rozehráváte se nějak před vystoupením?
Vždycky se rozehrávám, vždycky si na to aspoň snažím dát moje ruce. A vždycky, když je zvuková zkouška, tak se snažím hrát.
To byla ta pomalá nebo ta poslední?
No, to byla ta úplně nejposlednější, úplně nejnovější.
A teď na úplný závěr. Já jsem si pro vás připravila podobnou anketu, na kterou odpovídali vaši hosté v talk show Linka. Tak pojďme na to. Pivo nebo víno?
Z 89% víno.
Elektrická nebo akustická kytara?
Obě.
Česká republika nebo Spojené státy?
Obě.
Oblíbená skladba?
Oblíbená skladba asi Isfahan. A nebo třeba něco od Keith Jarrett, což je třeba Lucky Sudden.
Moře nebo hory?
Oboje.
Vaše moto?
Moto s úsměvem jde všechno líp. Nikdy neodkládej smích na zítřek.
Auto nebo letadlo?
Oboje, ale víc jsem v autě.
Svíčková s knedlíkem a nebo salát? Nebo steak?
Spíš ten salát, nebo ryba.
A to je závěr dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Hostem byl jazzový kytarista Rudy Linka, na druhé straně mikrofonu byla Milena Potůčková a těším se zase někdy naslyšenou.